маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Вітаємо в ефірі програми «Маніпулятори», яка вже 10 програм, ні, 9, сьогодні 10-та, розповідає вам про вплив на наш мозок та можливості цьому протистояти.
Сьогодні в студії, як завжди, працюють Мір'ям Драгіна і Кирило Лукеренко. І я нагадую, що проект «Маніпулятори» виконується за підтримки проекту USAID, U-Media і реалізується міжнародною організацією «Інтерньюз».
І так, сьогодні в студії лише чоловіки. Ми будемо говорити про маніпуляції в соцмережах, інформаційні війни та тролінг. А в гостях у нас сьогодні Олександр Ярощук, журналіст проєкту «Стоп фейк», аспірант Києво-Могилянської академії. Привіт.
Доброго дня.
А також Антон Годза, відомий, скажімо, досвідчений користувач Фейсбуку. В Антона 54 тисячі підписників, так?
Ну, да, трошки більше. 54-80.
Ага, да, трошки більше. Дійсно, прошу вибачення за неточність. Я хочу сказати вам, любі слухачі, у вас є можливість побачити Антона, тому що всі 54 080 підписників його ніколи не бачили, а сьогодні він прийшов до нас в студію. Ви можете вімкнути ваш YouTube і подивитися, і побачити обличчя цієї відомої і таємничої особистості.
Або ви можете так само зайти до нас на Фейсбуку, тому що Фейсбук теж, ми теж транслюємо цю програму на Фейсбук. А для тих, у кого немає доступу до відеопотоку прямо зараз, ми відкриємо невеличку таємницю. Антон у нас насправді сьогодні присутній не зі своїм справжнім обличчям, а він присутній в масці. Тому що чому?
Тому що чому?
Ну, ховаюсь від божевільних.
Всігда бить в маски, судьба моя, як в цьому було, в залізна маска. Але це не залізна маска, я не розумію, чому ховатися?
Ну, насправді це почалося ще дуже давно, до Майдану. Я працював в піарі, і мені не хотілося, щоб моя робота змішувалася з моїм життям у соціальних мережах. Тому ще тоді я почав використовувати псевдонім, змінив аватар. Ну, потім пішов Майдан вже, АТО і так далі. Тобто це мені знадобилося для, скажімо так, і для тролінгу, і для ельфінгу, і для всього іншого.
Ну от дивіться, у вас зараз ця маска, вона зовсім не схожа на ваш образ в інтернеті.
Ну, я ще не замовив таку, я думав на Аліекспрес замовити собі маску, схожу на мій аватар, але поки що руки не дійшли.
Окей, ви як ви думаєте, от те, що ви в масці і завжди приховуєте обличчя і дієте під вигаданим іменем, воно допомагає довірі до вас чи навпаки?
Ну, насправді у мене немає якоїсь глобальної мети, там, щоб мені всі люди на Фейсбуці вірили, там, хто хоче, той вірить, хто не хоче, той не вірить. Тобто у мене немає з цього приводу якихось там планів, KPI. Чи тощо. Тобто я це роблю для свого задоволення, для себе в першу чергу. А якщо це, ну, подобається людям і хтось читає, лайкає, то будь ласка, я не проти. Дуже дякую таким людям.
Тобто у вас немає такого надзавдання врятувати світ?
Ну, по можливості, звичайно, хочеться робити світ кращим, так як я це розумію. Тому це співпадає. Я сподіваюся, що деякі мої активності, вони на це і направлені.
А загроза дійсно існує?
Як знати, зараз ми живемо у дуже цікавий, але складний час, тому ніколи не знаєш, звідки прилетить.
А у нас також присутня людина без маски, Олександр Ярощук, і до нього запитання. Олександре, чи можна врятувати світ в масці?
Я думаю, що є багато способів порятунку, і якщо Антон обрав такий спосіб, і я бачу по його діяльності в соцмережі Facebook, що він робить дуже, на мою думку, важливу справу, і тому, ну, я думаю, це так, це реально, і я для себе обрав інший спосіб, більш такої публічної людини, тому що журналістика зобов'язує, однак, можливо, якби я був в позиції Антона, то також би одягав би маску, але поки що я не бачу цьому потреби.
Якщо ми змінимо нашу думку в кінці програми і захочемо бути в масках, в мене є маски лисичок, якщо що, я з собою принесла.
Обов'язково, да, тоді. Ну, але для цього треба, щоб нас реально хтось переконав. Ну, Антона є цілих 50 хвилин. І запитання все-таки, наскільки от те, що насправді це дуже таке характерне, те, що зараз Антон в масі, і запитання знову до Олександра Ярощука. Ну, коли ми заходимо в інтернет, ми ж ніколи не впевнені, хто з нами спілкується. От класичний просто приклад. Зараз ми теж не впевнені, що з нами хтось спілкується.
Що з нами Антон.
Що з нами Антон. Ну, окей, ладно. Ми бачили його перед ефіром. У нас є просто, да, оскільки у нас серйозна програма, ми верифікували цю людину перед тим, як запускати її в студії. Але з точки зору того, як ми заходимо в інтернет, і, ну, це що? Ми завжди заходимо в темну кімнату, де ми навпомацьки маємо всіх визначати, чи все-таки мають бути якісь орієнтири в інтернеті? Питання до Олександра Ярощука.
Ну, от, якраз інтернет – це середовище анонімності. Більшість там можна сховатися. Тому, і, власне, тут полягає питання в тому, що потрібно верифікувати. Якщо є сумніви щодо певної інформації, її завжди потрібно уточнювати, перевіряти. Припустимо, я особисто те, що роблю в своїй журналістській діяльності, як журналіст проєкту StopFake, постійно перевіряю людей, які щось публікують, наприклад, якщо якесь видання повідомляє, що от в Україні підтримують ту чи іншу точку зору, так, то її намагаються поширити на всю Україну, тобто екстраполювати. Однак, коли заходиш, дивишся, чи існує така насправді людина, виявляється, що це фейковий акаунт. І таких акаунтів насправді дуже багато, інформації фейкової дуже багато. Тобто, з одного боку, є певна публічність. Ми, як користувачі, розповідаємо світові про себе, однак, з іншого боку, тут можна заховатися за певною картинкою, за певною інформацією, приховати свою особистість. Так, і не всі мають доступ до цієї інформації. Деякі уряди намагаються привідкрити цю завісу таємниці, однак, з іншого боку, є таке явище, як права людини, і дуже багато йде дискусій, в тому числі в Україні було, пам'ятаємо, нещодавно був законопроект, де намагалися встановити цензуру над інтернетом. От такий законопроект, припустимо, він і має на меті дати можливість зрозуміти, хто що публікує, хто є хто.
Але ж також є право на приватність.
Ну, от, власне, в цьому і фішка, в цьому і особливість інтернету, що він дає таке право.
Право на приватність проти права на обман. Телефонуйте нам 0800 750 490, абсолютно безкоштовно. Також ми є у Viber 067 67 404 76. І перед тим, як ми розпочинали цю програму, ми кілька днів раніше запостили в Фейсбуку, в тому ж, запостили опитування. Язик не повертається його назвати соцопитуванням, але це опитування. І ми запитали нашу аудиторію, чи вступаєте ви в дискусії з тролями, так чи ні? І от
результати. 13% сказали так, ми вступаємо в дискусію, а 87% людей, які відповіли на опитування, сказали ні. В дискусію із тролями ми не вступаємо. Треба зазначити, що це опитування дійсно не є соціологічним, тому що це лише аудиторія громадського радіо в Фейсбуці. Але тим не менш, показово чи ні? 87% це досить багато людей, які не спілкуються із тролями взагалі, але тролі існують і дискусія відбувається.
Хто знає відповідь?
Антон.
Ну, ці люди абсолютно правильно роблять. Я роблю так само. Ну, всіх гарних тролів я вже знаю або особисто, або вони в мене вже у друзях, а з поганими тролями немає сенсу ніякого підтримувати діалог. Тобто у мене ж дуже швидка реакція. Ну, якщо є час і натхнення, можна погратися. А якщо ні, то одразу в бан. Шах і мат. Там,
яка різниця поміж гарними і поганими тролями?
Ну, є люди, які не сидять на зарплаті, наприклад, у якихось політичних проєктів, які не виконують там ворожі для України завдання. Є люди, які просто, ну, у них такий характер. Легкий, веселий, іронічний, саркастичний і так далі. І вони тролінгом займаються не зі злим якимось умислом, а просто для розваги. І, в принципі, нікому особливо не шкодять.
А що думає наш другий гість про це?
Я погоджуся з цією думкою, що не варто вступати в дискусію. Однак я особисто маю більше справу з проплаченими тролінгами, тролінгом, проплаченим російською пропагандою, російською стороною. І мушу сказати, що в такому випадку неможливо щось доказати, довести тій стороні. Ми не знаємо, то одна людина, група людей, так, то є відповідні фабрики тролів, і про це дуже багато публікацій, в тому числі в американських виданнях, відома фабрика в Санкт-Петербурзі. І зрозуміло, що ці люди, їхня ціль – донести певну точку зору, донести певний сенс, певну інформацію до аудиторії. До аудиторії в Фейсбуці, до аудиторії в Твіттері і до аудиторії засобів масової інформації російських, частково українських в тому числі. Є в нас такі засоби масової інформації, які передають точку зору і міжнародних засобів масової інформації.
Дякую, Олександр Ярощук. І насправді у нас це була лише частина запитання, яке ми обговорювали у Фейсбуку. І друга частина, і якщо так, якщо ви вступаєте в дискусії з тролями, навіщо ви це робите і скільки часу це триває? І насправді у нас навіть були деякі відповіді, правда, не всі вони відповідали на запитання.
Ну, тим не менш, в нас є коментар Андрія Німеця. В нас тролями на 80% називають людей з іншими поглядами, якщо це не профі. А це можна відразу вирахувати, профі чи ні. То вони прості люди, а їх варто опускати на землю. Вони часто перші хамити починають або самозабанюються. А це робить гарну річ. Вони укорінюються в своїй обмеженості і потім серед людей в реальності виглядають жалюгідно. А це продовження коментаря. А більш серйозно, в нашій соціальній інфосфері жалюгідно низька культура до чужих переконань, такі собі табуни низькокультурних і низькопримітивних інтелектуальних персонажів, якби їх не витягували ЗМІ до якогось рівня.
От у нас ще один коментар, Сергій підсвідомий. От явно якийсь такий троль, схоже, але він пише, що його тролі не люблять.
Так, наш слухач Віталій Дідевич написав, що вступає в дискусії з тролями.
Чесно написав. Оце один з тих 13%. Я не знаю. Мені здається, що 80% тролів – це люди з іншими поглядами. Ми погоджуємося з цим?
Ні.
Ми не погоджуємося. Антоне.
Я не погоджуюсь, бо насправді тролів є дуже багато різних видів. Тобто і у кожного з цих видів є якась своя мотивація і свої резони цим займатися.
Антон Годзе, дуже дякую. І зараз ми перейдемо до наступної частини нашої програми, де ми спробуємо класифікувати тролів. В ефірі програма «Маніпулятори», програма про те, хто і як промиває наш мозок. Ви можете нам просто зараз зателефонувати і сказати про ваше особисте ставлення до тролів, чи ви з ними спілкуєтеся, чи ні. І це можна зробити по телефону 0800 750 490. І нагадую, що з нами говорять Антон Годзе, інтернет-персонаж, людина в масці в нашій студії, але насправді жива людина, яку ми верифікували перед цим ефіром. І Олександр Ярощук, борець з фейками з проєкту, журналіст проєкту «Stop Fake».
А наша журналістка Ярослава Вольвач поговорила з керівником контент-студії Custom Lab Романом Сулімою, який створює різнопланове контент на замовлення клієнтів, а також забезпечує повний супровід клієнтських сторінок у соцмережах. Поговорила, працюючи з негативом у соцмережах, Роман розробив типологію тролів, виокремив 8 основних типів тролів, 3 з яких ми за його допомогою і розглянемо сьогодні.
Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Тип тролей – псевдоэксперты. Старый ворчун и непризнанный гений.
Вот что, сэр! Я буду говорить с вами откровенно. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся эти матросы. И вообще... Что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится.
Говорит правду в лицо монитору. Точнее то, что считает правдой сам. Отчего и страдает. Причем страдает каждый, кто его читает. Характер тяжелый. По гороскопу дятел. Не женат.
Программа «Манипуляторы» на громадському радио.
Чого не варто робити, якщо у вас в коментарі прийшов псевдоексперт і навпаки, як діяти в цій ситуації – все-таки Роман Сулейма надає своє пояснення і пропонує, що робити.
Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Не надо никогда реагировать на такой тип тролля, если не пошла внешняя реакция. То есть, если он сказал какую-то заведомую чушь, ерунду, которая не поддерживается фактами, а просто является его личным мнением, его вкусовщиной, то это можно оставить без внимания. Если же он нарушил правила сообщества, если он допустил грубость, если он допустил флуд, если он повторяется в своих настойчивостях, тогда, конечно же, на него стоит реагировать. То есть, если он утверждает, что ваша продукция, услуга или что-либо другое, что представляете вы на своем паблике, недостаточно высокого качества или у него какие-то есть конкретные претензии, вы обязательно первым делом просите в вежливой форме его предоставить факты. Если он не предоставляет факты, вы просите его просто извиниться или продолжаете его игнорировать.
Программа «Маніпулятори» на громадському радіо.
Ну, це один експерт, Роман Сулейма. Він дійсно експерт. Ми перевіряли, ми верифікували. Але от у нас в студії є теж двоє людей, які дуже багато знають і розуміються в тролях, фахівці фактично. Оці, чи ви погоджуєтеся з Романом Сулеймою, оця класифікація псевдоексперти? Люди, які вважають, що вони все знають, але насправді вони дуже-дуже так далекі від цього.
Ну, насправді, мені здається, це не зовсім про тролів було. Тобто це типовий опис такого довбодятла, як він правильно написав, або ще... Його називають в соцмережах як профпівень, який на будь-яку інформацію туди починає тебе задовбувати, типу, а де профи, а силочку покажіть, там, а ще щось, ти йому показуєш, він потім тим, знову питання. Ну, тобто, я не думаю, що він це робить спеціально, він просто от такий от по життю, скажімо так...
Неприємна людина.
Ну, так, да, скажімо так, неприємна людина. Тому назвати його тролем, мені здається, це перебільшення, бо троль все-таки повинен бути трошки розумніший, трошки хитріший за тих, кого він тролить. А от така людина, яка приходить і починає тебе задовбувати в коментарях там пруфами і тим і таким іншим, вона не справляє враження розумнішої чи хитрішої. Ну, або це може бути такий геніальний троль, ну, який маскується під дятла.
А що думає Олександр Ярощук?
Особисто я не займався класифікацією тролів, і тому з цього я не можу запропонувати щось своє унікальне, але те, що я бачу, це те, що ну, насправді є різні користувачі соцмереж, дехто є дійсно тролями, дехто робить це, тому що це йому подобається, дехто робить це за гроші, тому що це така, ну, специфічна професія, специфічна майстерність, я не знаю, ремесло, можна навіть так сказати, такими модними словами. І є люди, які насправді просто хочуть довести свою точку зору, які хочуть показати, що вони мають рацію, а не ти маєш рацію, і що є єдино правильна версія подій. Насправді, скільки є людей, скільки є версій, точок зору тлумачень, тому доводити свою, я думаю, тут в більшості випадків немає сенсу. Для того в нас існує, в принципі, таке поняття, як демократія, як багатство думок для того, щоб ми могли от в цьому, в цій суміші, в цьому наборі ідей думок знайти оптимальні думки.
От тут прозвучало слово демократія, мені здається, взагалі, наскільки анонімність в інтернеті, вона впливає на демократію. Ми ж не знаємо, хто з нами спілкується, чи ця людина робить це за гроші, чи це людина, яка просто не має достатньої освіти, чи це просто якась зловісна людина, яка хоче комусь нашкодити. Насправді, такі люди, вони руйнують дискусію, і демократія від цього страждає, мені здається.
На мою думку, є різні типи дискусій, так? Якщо це продуктивна дискусія, то навпаки, вона сприяє демократії, вона сприяє обговоренню ідей. Якщо ж людина має на меті зруйнувати певні усталені, я не знаю, традиції, чи, можливо, зруйнувати якусь певну точку зору,
або вкинути,
яка шкодить.
Брехню.
Або вкинути брехню.
Просто вкинути брехню.
Напевно, найкращий варіант. То тоді, звичайно, є певні проблеми.
А може це навпаки загартовує, Антоне, що ви думаєте?
Ну, в принципі, якщо це в невеликих дозах, то це дійсно загартовує. Тобто, якщо людей постійно от через такий тролінг вчити, що треба перевіряти інформацію, треба дивитися, хто тобі її доносить, там, треба шукати ще точки зору. В такому випадку людина поступово, так от наступаючи на ці граблі, коли над ним будуть там сміятися і потішатися в Фейсбуці, можливо, я сподіваюся, люди так вчаться потроху.
Дякую, Антоне. А наступний вид... Олександр, ще хочеш щось додати?
Я просто хотів би додати, що, на мою думку, більшість людей дуже важко навчити. Тобто, незважаючи на те, що є і критичне мислення, є фактчекінгові проекти, є проекти, де розповідають про маніпуляції, фейки, дезінформації тощо, вони не завжди працюють. І навіть в розвинених демократичних суспільствах, таких як Сполучені Штати, Велика Британія, дуже багато людей ведуться на явну брехню і маніпуляцію, на жаль. Тому це дуже така важка рутинна робота, і досягнути цього буде дуже важко, на мою думку.
Дякую, Олександре. Наступний вид тролів за класифікацією Романа Суліми – це дотепники та жартівники. Давайте спочатку послухаємо ролик про них, а потім з'ясуємо, чи такі тролі є небезпечними.
Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Тип троллей – тупо остряки. Считает время, проведенное без своих острот, потерянным.
Запомните, если вы не бросите пить, значит скоро умрет. Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же.
Видит себя смешным юмористом и остряком. На деле является адептом церкви имени Петросяна. Характер язвительный, не женат.
Программа «Манипуляторы» на Громадському радио.
Ну, от такий у нас ще один додається до нашої класифікації троль-дотепник. Але що з ним робити, як його розпізнати? І чи варто відповідати на жарти жартами? Ми, от, власне, розпитали знову Романа Суліму, і от що він сказав.
Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Тупо остряки – це один із самих любимих типов троллей театром социальных сетей. Когда приходит тупо остряк, если вы понимаете, что он заказчик, знаете, что вам не удастся отморозиться от всего этого, вам придется каким-то образом в это включиться. С ним нельзя молчать, да, к сожалению, надо отвечать, потому что, ну, все просто поймут, что вас там нокаутировали без боя. Ну, нельзя молчать, и нельзя, ну, как и во всех остальных типах, нельзя там, допустим, грубить, сбиваться в грубость. Он может, он всегда ходит, он балансирует, как правило, на грани фола, то есть вот еще чуть-чуть, и он как бы нарушит правила сообщества, но это очень особый, на самом деле, я считаю, что он самый подготовленный тип тролля, потому что он всегда находится вот на той грани, когда это еще не грубость, но уже где-то очень с этим рядом. Вот. Вы можете попробовать сделать так, чтобы смотивировать его на нарушение правил. Но это вот это один из самых опасных типов.
Программа «Манипулятори» на Громадському радио.
Отже, що наші гості думають про такий тип тролів, чи тролі це, і ваша думка, Антоне?
Ну, мені здається, що, в принципі, це і є, якби, основний вид тролів, тобто, в класичному його розумінні. Тобто, людина, яка заради лулзів, жартів, приходить і робить якусь провокацію, очікуючи якоїсь реакції людей.
Ну, заради жартів?
Заради жартів, так. Да. Але мені здається, що от в даному випадку Роман, як попередній і цей типаж, він розказує з точки зору адміністратора сторінки якогось бізнесу. Тобто це поради все-таки, мабуть, більше не для звичайних користувачів, а для адміністраторів бізнес-сторінок, коли там от у тебе там телефони, хтось прийшов, сказав, там екран відвалився, батарея випала, там що робити. Порушив правила, забанили. А звичайним людям тут немає ніяких правил. Тобто у себе на сторінці, якби, які ти собі правила придумав, такими ти і слідуєш. Тобто хочеш людей, баниш взагалі всіх. Хочеш там через одного, хочеш децимацію проводиш, там, хочеш з усіма спілкуєшся. Тобто це кожна людина для себе сама повинна вирішувати, як її, ну, я інколи баню і не тролів, а просто людей там не дуже розумних, ну, видно, що немає сенсу продовжувати дискусію, не хочеться витрачати час, або щоб людина там флудила у коментарях. То, ну, легше це просто забанити і забути.
Дякую, Антон. Олександре.
Я думаю, що найкращий спосіб роботи з таким типом тролів – це просто чітко, прямолінійно, без ніяких ліричних відступів доводити свою точку зору. Просто пояснити свою точку зору, яка вона є, погодитися, окей, може бути альтернативна точка зору, і я залишаюся при своїй, так, давай на цьому зійдемося. Ну, це якщо, власна персональна сторінка в соціальній мережі. Якщо це бізнес-сторінка, тут, я думаю, вже будуть інші засоби впливу на таких людей. Звичайно, можна просто забанити, можна якимось чином сказати, що нам не потрібно спілкуватися з такою людиною. Тобто, якщо це сторінка, припустимо, засобу масової інформації, знову ж таки, потрібно, з одного боку, потрібно мати коментарі на цій сторінці, в тому числі, мені здається, альтернативні, але якщо вони вже переходять межу розумного, ну тоді, вибачте, нам такі коментатори не потрібні.
А погодитися з тим, що в кожного власна точка зору і на цьому розійдемося, чи це не слабкість?
Ну, інколи мені здається, що це правильна стратегія дій. Якщо, звичайно, вже людина не відступає і продовжує доводити свою точку зору, тут або, знову ж таки, або забанити, або, ну, універсальних рецептів немає. Тобто, якщо все ж таки людина наполягає на своєму, тут уже кожен вирішує сам за себе.
Дякую, Олександре. І ми зараз поговоримо про останній тип тролів – блонди, за класифікацією Романа Суліми. Але тут йдеться не про колір волосся, а радше про спосіб тролінгу. Отже, хто такі блонди? Слухаємо у сюжеті.
Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Тип тролей – блонди. Креда – тупіть.
Ми вже приїхали?
Ні.
Ми вже приїхали?
Ні, не приїхали.
Ми вже приїхали?
Ні.
Ми вже приїхали?
Уже приїхали?
І совсем не
смішно. Не смішно.
Взрослые,
взрослые так себя не ведут.
Предназначение – выполнять заказы, обслуживать заказы конкурентов. Орган, отвечающий за насыщение, отсутствует. Замужем.
Программа «Маніпулятори» на громадському радіо.
Отже, чого не варто робити, якщо до вас у коментарі прийшли блонди, розповідає контент-мейкер Роман Суліма.
Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Тип блонды – это прекрасный тип. Блондами они называются, естественно, не потому, что у них какой-то цвет волос определенный или что-то еще. Просто эти люди, они, как правило, конечно же, представители мужского пола. То есть, по моему опыту, по крайней мере. Они просто пытаются сыграть в что-то глупое, в какую-то глупую игру. Их задача в этом процессе – задать правильные вопросы, на которые они хотят получить правильные ответы. В кавычках «правильные», естественно. То есть стимулировать ваш ответ таким образом, чтобы вы сами оказались в дураках. То есть на них нельзя вестись. Вот самое главное.
Программа «Маніпулятори» на громадському радіо.
Ось така у нас класифікація, яку допомагала нам збирати Ярослава Вольвач і Роман Суліма. Він визначив оці блонди, насправді. Ну, трошечки тут, звичайно, такі гендерно, я би сказав, ну, якось так. Трошечки шкутильгає це визначення, але тим не менш, в застосуванні до нашої теми, наскільки це, ну, ви вважаєте, Антон, наскільки Олександр, ви вважаєте, що це нормально, ну, це частина класифікації?
Ну, я б її, може, не так назвав, але
як?
Дійсно є, ну, просто тупаки там, там два є варіанти. Або людина дійсно там мало чого в цьому житті розуміє, і вона там намагається розібратися, і тому там не гріх їй щось підсказати, дати посилання чи відповісти. Або це дійсно людина прийшла затролити. Це, ну, скажімо так, досить важкий тип тролингу, бо вимагає ну, дуже багато зусиль, щоб прикинутися дійсно тупим. Хоча, ну, багатьом це вдається.
Олександр?
По-перше, мені здається, класифікувати можна декількома способами. Тобто це один із можливих варіантів. Якщо ж, звичайно, приходить на соціальну сторінку троль чи людина, яка висловлює якісь схожу поведінку, схожий характер дій, потрібно, перш за все, це верифікувати цю особу, зрозуміти, чи дійсно це якась конкретна особа. Якщо є певні сумніви, тоді вже, звичайно, застосовувати ті рецепти, про які ми вже казали. Тут, в принципі, в останньому можу погодитися з Антоном. Тому
Антон,
поки ще нема що.
Оце така класифікація. Насправді, у Романа Суліми більше. Ми тільки про три розказали. Що ми забули? Кого ми сюди не включили? Ви ж теж визначний класифікатор.
Ну, в принципі, тут не включені, скажімо так, штабні. Угу. Штабні – це бутаферма, яка сидить на зарплаті у того чи іншого політика. Там це можуть бути російські штабні або наші українські.
От і можна трошки більше про це насправді? Хто ці люди?
Ці люди, ну, це, як правило, з компаній, які наймаються штабами для роботи по тих чи інших темах.
Тобто політичними штабами?
Політичними штабами або окремими політиками, або інколи навіть компаніями, якщо там є якісь свої у них задачі політичні.
Або державою?
Ні, я впевнений, що держава Україна не наймає ботів.
А, ну, інші держави?
Росія також офіційно не наймає. У них є Пригожин, який забезпечує їм, якби, ну, бізнесмен, мільярдер, у нього є гроші, він, ну, забезпечує це все. Зрозуміло, що це все контролюється, курується, якби, і частково, може, спонсорується з Кремля, але офіційно ніде по документах це не приходить, я впевнений.
А чи багато таких тролів штабних?
Ну, я думаю, що в Україні є там декілька компаній, великих ботаферм, які пропонують свої послуги. Так само є невеличкі агенти, у яких є там невеличкі ботаферми, які можуть, які не дуже професійно, але, в принципі, для деяких задач підходять.
Іноді буває так, що кажуть, о, останнім часом активізувалися тролі, якась відбувається подія історична, так, щось в країні, якісь зміни в країні сусідній і так далі. І тролі активізувалися. Це означає, що їх якось вони десь існують і їм якось пропонують час від часу роботу? Як це відбувається?
Пригожина фабрика працює постійно, там денно і ночно, я думаю, там сидять в декілька змін і фігачать там ці коментарі в Америку, і на Європу, і на Україну, і на весь світ, ну і на Росію, на внутрішній ринок. У нас в Україні є компанії, які постійно працюють зі штабами, а є компанії, які наймаються під конкретні проекти. От, наприклад, зараз я спостерігаю за тим, як Павелко рубиться з Суркісом і навпаки. Тобто там це класична з 90-х років компанія чорного піару з одного боку і з іншого боку.
Які ще ми забули в цій класифікації розряди чи там класи, підрозділи?
Та, в принципі, все, мені здається. Тобто є люди, які роблять це для розваги, тобто якісь жартівники, є люди, які прикидаються тупими, або такими є насправді, і є політичні, тобто все інше – це вже не тролі, мабуть.
А як це ще в мене таке питання, просто технічно зрозуміти, як це працює. Їм дають якісь темники чи щось, і так, і вони далі це виконують, вони постять те, що треба постити.
Так, да, у них є в Google Docs, там в Excel таблички, куди вони вписують свій коментар, посилання, де він був залишений, там, можливо, ще якісь реакції, бо це також зараз вже рахується і важливо.
А от такий момент. Насправді, одна людина, вона ж може створити скільки завгодно профілей в соціальній мережі, наприклад, там в Фейсбуку, в Твіттері, і вона фактично, ви можете думати, що ви спілкуєтеся з кількома тролями, насправді це одна людина.
Ну, як правило, десь одна людина може ефективно вести від 5 до 10 акаунтів. Ну, тобто, якщо б ви спробували вести паралельно там 2 чи 3, то я думаю, що зрозуміло, що це не так просто насправді. Тобто 100 одна людина не може потягнути, це десь від 5 до 10, і це постійно треба переключатися або використовувати якісь спеціальні програми для мультипостингу. Тому, в принципі, от ботаферми від цього і залежать тоді. Тобто, скільки ти можеш наняти людей, от стільки в тебе буде ботаферма.
А там ще були розмірковані щодо того, що тролям треба якось правильно відповідати. Але я знаю, що кожна відповідь рахується їм як зарплатня, що вони щось отримують від того, чи на них реагують. Чи це так?
Ну, я не думаю, що це якось монетизується для них, але, в принципі, вони дійсно повинні показувати. Зараз вже просто, щоб ти побіг і розкидав десь по групах 100 посилань на якусь там статтю, яку треба розповсюдити, то це я б за таке вже не платив. Може, знаходяться якісь клієнти з 90-х, які досі за таке платять, але, в принципі, зараз дуже важлива реакція. Тобто, може, це буде менше посилань, але розмістив якийсь блогер у себе, причому не за гроші, а тому, що він повірив, чи йому це сподобалось. Там якийсь лідер думок і так далі. Тобто лайки, шери і так далі зараз також дуже важливо, і коментарі.
Ну, дякуємо за цю класифікацію і за ваші відповіді. Насправді, нас також слухав Роман, наш експерт, і Роман просто нам повідомив за допомогою соціальних мереж, що його класифікація, вона саме про тролів у бізнес-пабліках. Mm-hmm. Саме тому, я думаю, там і відсутні оці штабні, як каже Антон Годзе. Тобто, бізнес-пабліки, очевидно, менше застосовують оцих ферм, які пов'язані з політикою саме і з досягненням якихось політичних результатів.
Да, ну, те, що Роман описав, це дійсно для бізнесу класична картина, там, коли набігають...
Так, так. Набігаються, і аби очорнити.
Да, тобто це від конкурентів, або просто дійсно люди, яким нема чим зайнятися, вони починають там задовбувати адмінів якимись незначними або нерелевантними питаннями.
І ми переходимо до наступної частини нашої програми.
Отже, в ефірі «Маніпулятори» – програма про те, хто і як промиває ваш, наш мозок.
Всіх. Мозок.
О, загальний мозок.
Загальний мозок, да. Спільний такий мегамозок. І насправді, поки ми говорили в соціальних цих же самих мережах на Фейсбуку, людина, яка вже коментувала, вона продовжує з нами спілкуватись. Андрій Німець задає питання нашим гостям. Чи часто вас дратували, чи попадалися вам коментатори, які щось написали і підпали під категорію тролі? Але потім виявилося, що вони були праві, а помилилися саме ви.
Я іноді прокручую в голові ситуацію, коли я якось себе неправильно повела, і потім думаю, а якби зробила так, я була б права, і тут дуже мені нагадує. Потім ми осознали, що були неправі перед тролями.
А тролі праві. Є так? Такі ситуації, Олександр. Антон?
З власного досвіду. Я ж більше працюю з російськими тролями, як так званими штабними, тому тут зовсім інша ситуація. Вони завжди постять реально якісь фейкові речі, дезінформацію, працюють на ті ж самі гроші. Я тут навіть дещо сказав, що офіційно, хоча російський уряд їх не фінансує, неофіційно, звичайно, це так само, як з війною на Донбасі чи анексією Криму. Тобто все це, на мою думку, їхня інформаційна стратегія передбачає чітко залучення соціальних мереж, тролів і так далі, для того, щоб поширювати цю інформацію. Тому там, звичайно, такого варіанту подій не буде. Але якщо це звичайний користувач або напівреальний користувач, який викликає сумніви, то так, бувають такі випадки, що він все ж таки в чомусь має рацію, що можна погодитися, але це вже не про тролів, це вже про реальних людей більше.
Вам колись було соромно, що ви якось відповіли, а були неправі?
Ну, виникали питання, можу так сказати.
Антон, а вам було соромно?
Ну, мені постійно соромно за те, що я роблю, але потім...
Навіть маска червоніє, я бачу.
Насправді, з тролями таких ситуацій у мене не було, бо троль приходить для того, щоб тебе розвести. Тобто він не може бути правий апріорі. Тобто він приходить для того, щоб викликати у тебе якусь реакцію, ти почав нервувати, там в тебе почало бомбити палати, і він від цього отримує задоволення. Тому з тролями такого не було, а з там звичайними користувачами чи по якійсь інформації, звісно, було. Я не бачу ніяких проблем в тому, щоб вибачитися, визнати, що там був неправий, і сказати, що от розібрався, вибачте, там інформація насправді не така. Тут я хотів би, щоб наші політики так само не забували вибачатися, коли вони вкидують якісь там або фейкову інформацію, або якісь провокації, які потім виявляються неправдою.
А мені хочеться нагадати, що ми говоримо про тролів в інтернеті в програмі «Маніпулятори». І у нас в гостях сьогодні Антон Годза, досвідчений користувач Фейсбуку з 54,80 тисяч підписників в нього. 54,80 тисяч підписників, так. І також Олександр Ярощук, журналіст проєкту «Стоп фейк», аспірант Києво-Могилянської академії. І, власне, ми ще слухали класифікацію тролів в бізнес-пабліках від Романа Суліми. І зараз говоримо про те, чи буває соромно, чи треба вибачатися, згідно коментарів в Фейсбуці.
Але ми насправді говоримо все, ми от ви пішли в один бік, ми пішли обговорювати лише тролів. Насправді ж тема ширша за великим рахунком. Тобто чому люди так запекло обговорюють взагалі в Фейсбуку, вони полишають якісь правила пристойності, вони вживають якусь образливу лексику. Чому Фейсбук взагалі, або інші соцмережі, чому вони міняють поведінку людей? От вони можуть між собою нормально спілкуватися в житті, а заходять в соцмережу і починають.
Ну, мені здається, що і в житті дуже часто виникають такі ситуації, коли в групі людей є люди з різними точками зору, і вони намагаються свою точку зору довести. Фейсбук, інші соціальні мережі – це такий самий, але вже онлайновий, онлайнове середовище комунікації, і багато людей, вони з мого власного досвіду хочуть, ну, показати, що вони мають рацію, що те, що вони кажуть, це є правда. І тому вони будуть витрачати час на те, щоб довести, що їхня точка зору має шанс на існування, і що вона є єдино правильною. Це, напевно, психологія людей така.
Дякую, Олександре. Антоне,
як це більшою мірою ефект анонімності і ефект дистанційності, тому що там давати в пику через інтернет ще не навчилися, тому, в принципі, багато людей почувають себе в більшій безпеці, тому вони, ну, починають собі більше дозволяти. І, ну, я в цьому нічого поганого не бачу, ну, якщо у людини там десь всередині ця пружина стиснута, і він може її в інтернеті відпустити, якось випустити пару, то я в чому нічого поганого не бачу насправді.
Насправді ця програма називається «Маніпуляція». І коли ми говоримо там про чітку правду або чітку брехню, то все стає більш-менш зрозумілим. Але коли йдеться оце, знаєте, по такому гребеню, по краю, знаєте, між брехнею і правдою, оце, саме це і є сутністю маніпуляції. От як взагалі убезпечити себе від маніпуляторів? Які ваші поради? Що нам з вами треба робити, щоб нами не маніпулювали?
Ну, як журналіст, єдино правильний вихід – це перевіряти інформацію.
А не
якомога
журналіст?
Більшої точки. Ну, і не журналістам так само.
Бо нас не тільки журналісти зараз слухають.
Звичайно. А
Не може цього бути.
Якщо звичайний читач, чи слухач, чи глядач отримує інформацію з одного джерела інформації, припустимо, з одного телеканалу, зрозуміло, що там можуть бути певні маніпулятивні точки зору. І перевіряти їх за допомогою інших джерел інформації, звіряти факти і розуміти, що є оцінки. Тобто оцінки – це не факти. Якщо якийсь експерт чи якийсь політик щось сказав, це може бути його оцінка. Це не означає, що це правильна точка зору. Це лише оцінка.
А що думає Антон Годзе?
Ну, я думаю, що, як поради від нежурналіста, людям треба розвиватися. Маніпулювати можна тільки людьми, які не розвинуті, не дуже розумні, скажімо так. Тобто, єдиний вихід для людей, щоб уникнути маніпуляцій, це більше читати різні джерела, саморозвиватися. Ну, або ж просто поїхати на якийсь там маяк доглядачем, там, де немає ні інтернету, ні телебачення, ні радіо. Там ніхто маніпулювати не буде. Ну, окрім собачки, яка буде просити їсти.
На жаль, більшість маяків зараз автоматично дуже рідко зустрічаються маяки з працівниками.
Ну, все одно ж там можна посидіти.
Можна в печери.
Добре. Ну, дивіться, це дуже такі загальні поради. От що ви, от ви залоговуєтеся в соціальну мережу, що ви одразу включаєте в свої, які запобіжники ви одразу включаєте в своєму мозку? Можна більш конкретні поради?
Звичайно, дивіться, якщо, ну, беремо будь-який коментар, який вам залишили. Ви дивитесь, по-перше, чи є ця людина у вас у друзях, чи знаєте її ви особисто, чи знаєте ви її достатньо давно, щоб їй довіряти. По-друге, якщо ця людина у вас не в друзях, ви дивитесь, заходите дивитись її профіль. хто вона така. Чи вона схожа на реальну людину, чи це бот там з якимось котиком чи квіточкою на аватарці і з трьома репостами у стрічці і все. Ну, довіра до такого профілю вже значно менше. Потім, ну, якщо там є якісь пости, ви дивитесь, що людина писала раніше. Там. Це допомагає більш-менш скласти думку, на яких позиціях вона стоїть. Тобто так, в принципі, дуже легко вираховувати штабних ботів, бо вони постійно повинні репостити якісь там, скажімо, компліментарні тексти про своїх замовників. Або російських ботів так само, бо у них там Путін, Медведь, Росіюшка, оце все. Це дуже видно одразу. Ну і далі ви дивитесь по, скажімо так, самому змісту коментаря. Тобто, що це за інформація, що людина хотіла до вас довести, чи має він взагалі якийсь сенс. Ви можете піти подивитися, погуглити якісь пруфи, додаткову інформацію, чи, ну, щоб вирішити, чи довіряти цій людині, чи ні. Ну, тобто, провести міні-розслідування. Але це тільки, ну, я би радив таке робити, тільки в разі, якщо вам дійсно цікаво і ви хочете дійсно якби вступити в дискусію або якось продовжити спілкування з цією людиною. Якщо ваш, ну, якщо вас цей коментар не зацікавив, то просто можете його ігнорувати. Або якщо людина починає вести себе агресивно і по-хамськи, то можете її просто забанити.
Дякую дуже, Антоне. Олександре, ви хочете додати ваші поради?
Я би сказав, що я роблю так само, як і Антон, перевіряю, чи є ця людина в мене в друзях, або чи є ця людина, чи є в нас спільні друзі, тобто в таким чином визначити особу, так? І друге, це перевірити, що людина раніше постала, бо якщо ті самі російські тролі, російські пропагандисти, вони люблять такий спосіб, як з одного боку вони показують, що вони одні би такі українці, але коли зайдеш на стрічку, то там повторюються міфи російської пропаганди. Але вони дуже часто репостять не відверто російські засоби масової інформації, а українські, які також поширюють засоби інформацію російської пропаганди. Або посилання на українських політиків, які також підтримують російську точку зору.
Дякую, Олександре. Дякую.
Дякуємо за вашу точку зору. У нас, нагадаю, в студії сьогодні два експерти. Якби я їх зустрів в інтернеті, то, звичайно, я би більше довіряв Олександру Ярощуку, тому що він виступає під своїм іменем і зі своїм обличчям. Але у нас також є верифікований попередньо Антон Годза, який тут в масці, але насправді ми бачили його обличчя, тому ми ставимося до нього з довірою.
А я б хотіла, оскільки програма добігає кінця, анонсувати нашу фокус-групу. Шановні слухачі, запрошуємо взяти участь у фокус-групі програми «Маніпулятори», яка відбудеться 24 липня у вівторок, 18:30, часопис Льва Толстого, 3, це в Києві. Нам важливо почути вашу критику і побажання, дізнатись, наскільки цікавим і корисним був для вас наш проект.
Ми закінчуємо цей проект. На жаль, з нами сьогодні та й раніше працював звукорежисер Дмитро Сміян. Фейсбук-трансляцію сьогодні здійснював Олександр Шульга. Цей проект підготувала редакторка Тетяна Трощинська і керувала нами Олена Вострова. Дуже шкода, що ми його завершимо, але ці теми завжди будуть в наших програмах на громадському радіо, а також в соцмережах, де будуть наші гості.
А проект «Маніпулятори» виконується за підтримки програми проекту USAID у медіа, що реалізується міжнародною організацією Internews.
Дякуємо всім!